Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nangako ang gobyerno ng pinakamalaking stimulus package sa kasaysayan ng Australia upang suportahan ang mga negosyong naghihirap dahil sa COVID-19 pandemic. Narito ang tinipong ulat ni Julia Carcazel na isinali namin sa ating wika. Si Jade Hurley ang head brewer para sa Capital Brewing Company sa Canberra. Isa siya sa libu-libong may-ari ng negosyo na sumusubok mapanatili ang pasok ng pera buhat ng tinawag ng gobyerno ang huling tagay sa mga pubs at clubs.
Yeah, it's devastating. It's kind of crazy to see how quickly things can change. You know, you take it for granted coming to work every day. And in 1 week, you know, everything can change so quick. It's very stressful. Haven't slept much the last few weeks. Had to lay off some of my best friends that work here with us, which has been terrible. I think about over 40 people have been laid off here. All the taproom staff, some of our sales, some of the brewers. It's really slowed down.
Ang Capital Brewing ay isang uri ng negosyo na sinasabi ng gobyerno na tutulungan nila para makapagpatuloy kasabay ang pangako ng pinakamalaking stimulus package sa kasaysayan ng bansa. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na susuportahan ng pakete ang mga naghihirap dahil sa COVID-19 pandemic na nawala ng 30% o higit pa ng kanilang kita para maipasa ito sa kanilang mga empleyado at mapanatili sila sa kanilang empleyo sa kahabaan ng krisis ng coronavirus. Itinagdag ni Ginoong Morrison na ang JobKeeper allowance ay ibibigay sa mga trabahador na nawala ng kanilang trabaho buhat noong unang araw ng Marso at hikayatin ang mga may-ari ng negosyo na ibalik sila bilang full-time workers pag natapos na ang restriksyon.
Today I announce that we are committing $130 billion over the next 6 months to support the jobs and livelihoods of what we anticipate of being almost 6 million Australians.
Ang 1,500 dolyar na JobKeeper allowance tuwing dalawang linggo na babayaran ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado ay naglalayong mapanatili ang mga ito sa trabaho sa tinawag nilang panahon ng hibernation. Aabot sa 70% ng median Australian wage, ang bayad ay bukas para sa full-time at part-time employees, sole traders at mga casuals na nagtrabaho sa kumpanya ng mahigit na 1 taon. Sinabi ni Josh Frydenberg na ang suporta ay kailangan ngayon.
Extraordinary times call for extraordinary measures and this new $1,500 a fortnight job keeper payment will provide job security at a time when it's needed most. This payment will give working Australians their best chance of keeping their job and keeping them connected to their employers so that they can bounce back in the recovery phase.
Ang mga charities at not-for-profit na kumpanya ay kwalipikado din bilang 444 kasama ang mga espesyal na kategoryang visa holders mula New Zealand. Ang pahayag ay kasunod ng petisyong pinirmahan ng 25,000 tao na humihingi sa gobyernong Morrison na paabutin ang bayad mula Centrelink sa mga New Zealanders na nasa special category visa. Si Michelle O'Neill ang pangulo ng Australian Council of Trade Unions. Sinasabi niya na samantalang ang pakete ay isang positibong hakbang na babahala ang ACTU na hindi ito darating ng mabilis dahil maraming negosyo ang nagtanggal na ng kanilang mga empleyado o nangangailangan ng madali ang suporta.
We think that that needs to be more like the amount that's payable in the UK, which is 80%, and so that would be something like $1,375, which is the median wage in Australia, rather than the $1,500 a fortnight, which is only, of course, $750 a week. So we want to see it increased.
Nababahala din ng Union ang pakete ay hindi aabot sa mga pansamantalang trabahador na may work visa mula sa ibang nasyonalidad. Sinabi ni Binibining O'Neill ang mensahe sa mga negosyo ay malinaw.
Well, business owners can keep people in jobs. This should be a clear message to the business community and to organisations that they should not be putting people off, not be making people redundant or having them lose their jobs. They need to keep them in employment, and then there'll be a subsidy from the government that will assist them in paying their wages.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.